Mirëdita të ndëruar dëgjues, po fillojmë emisionin për Kosovën të Radios Evropa Lirë. Ju flasim drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minuta të vijues do të jem unë Artan Haraçia. Nga përmbajtja e edicionit mesditës veçojmë. Nën presidenti amerikan Joe Biden javën e ardhshme në Prishtinë takon vetëm presidentin dhe kryeministrin e Kosovës. Donald Trump vazhdon të humbas për krahjen e republikanëve derisa insiston që Obama është themelues i shtetit islamik. Peshkaqenet e Grenlandës janë kurrizorët më të vjetër të planetit pasi mund të jetojnë deri në 400 vjet. Për këto dhe materiale të tjera qëndroni me ne gjatë 15 minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nën presidenti amerikan Joe Biden bërin të martën brëma në Prishtinë, kurse të mërkurën paradite do të zhvilloj takime dypalëshe me presidentin Hashim Thaçi dhe kryeministrin Isa Mustafa. Nën presidenti Joe Biden dhe bashkëshortja ti Dr. Jill Biden do të shkojnë për vizite afër kampit Bond Steel, ku janë të stacionuara forcat amerikane të këforit, për të marrë pjesë në ceremoninë e emërimit të rrugës kushtuar djalit të tyre të ndjerë, Joseph Bo Biden i III. Sulmet e djeshme ajrore ruse kundër grupit militant Shteti Islamik për rreth Rakës në Siri kanë vrarë së paku 20 civil, thon aktivistët sirian. Në Alepo, ndërkaq aktivistët e opozitës kanë thënë se sulmet ajrore të qeverisë siriane në një zonë të kontrolluar nga rebelët kanë vrarë së paku 2 persona. Raportohet se një nga bombat ka lëshuar edhe gaz helmues klori. Prej se ka filluar lufta civile në Siri në marsin e vitit 2011, deri më tash janë vrarë më shumë se 290.000 njerëz. Shëba do mirë presin bashkëpunimin turko-rus nësa i ka për qëllim vërtet të luftoj grupin militant Shteti Islamik. Ky është qëndrimi fundit i Departamentit Amerikan të Shtetit rreth përmirësimit të marrëdhënieve në mes të Turqisë dhe Rusisë. Ne kemi qenë të qartë që nëse Rusia vërtet është e interesuar të luftoj Shtetin Islamik, ne do mirë prisnim këtë. Ne kemi pasur dyshime tona në të kaluarën, por të shojmë se ku do të qoj ky bashkëpunim, ka thënë mbrëmë zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Elizabeth Trudeau. Notari amerikan Michael Phelps e ka siguruar medaljen e tij të 22 të karrierës, duke fituar edhe në garën e notit prej 200 metrave në lojrat olimpike të Rios në Brazil. Fitoria 11 gushtit e bën atë atletin që ka fituar më shumë të çmime në olimpiada. Phelps arriti të kalojë edhe rivalin e tij amerikan Ryan Lochte, i cili deri më tash ka fituar 12 medalje, 6 prej cilave janë të arta. Biologët e Universitetit të Kopenhagës kanë zbuluar se peshkaqenet e Grenlandës mund të jetojnë deri në 400 vjet, duke e verifikuar se këto gjallësa janë më jetgjatët nga të gjithë kurrizorët. Gjetja e një peshkaqeni femër të moshës 400 vjeçare nënkupton se ajo ka lindur në shekullin e 17. Ata gjenden thellë në ujin e ftohtë të pjesës veriore të Oqeanit Atlantik. Kurrizorët tjerë që kanë jetë shumë të gjatë janë një lloj balenave që jetojnë deri në moshën 200 vjeçare. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Rihanna do e marrë çmimin për vepër jetësore nga kanali muzikor Music Television me 28 gusht gjatë Video Music Awards. Çmimi që quhet The Michael Jackson's Video Vanguard është ndërimi më i madh që bëhet në industrinë e realizimit të videove muzikore dhe reflekton ndikimin që ka artisti që merr çmimin. Vam llokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me materiale të tjera. Serbia nuk ka asnjë të drejtë legjitime mbi pronat e Kosovës, ton zyrtar të qeverisë së Kosovës. Sipas tyre, asetet në të cilat Serbia po pretendon se janë të saj, janë duke u menaxhuar dhe duke u zhvilluar nga institucionet e Kosovës. Nga Prishtina në këtë temë njofton Luljeta Krasniqi.
Autoritetet e Kosovës ju kanë kundërpërgjigjur deklaratave të kryeministrit të Serbisë Aleksandar Vučić, i cili ditë më parë tha se disa prona të cilat gjenden në Kosovë janë prona të Serbisë. Zyrtarët qeverisë së Kosovës kanë ritheksuar se çdo gjë që është në territorin e Kosovës është pronë e Republikës së Kosovës dhe se nuk i takon dhe nuk do t'i takon asgjë Serbisë. Aleksandar Vučić gjatë paraqitjes së programit të tij për Kosovën në Kuvendin e Serbisë ditë më parë ka deklaruar se mbrojtja e pasurisë së serbëve në Kosovë do të jetë në krye të prioriteteve të qeverisë së Serbisë. Sokola Avolli, shefi i kabinetit në zyrën e kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa, deklaratat e kryeministrit të Serbisë i quan deklarata të kota. Në një prononcim për Radion Evropa Elira Volli thot se gjithçka që është pronë e Kosovës, qoftë publike, shoqërore apo private, do të mbetet e statutit të tillë, ashtu siç është paraparë me ligjet dhe kushtetutën e Kosovës.
As Trepça, as Gazivoda, asnjë pronë tjetër e cila gjendet në territorin e Kosovës nuk do t'i takoj askujt tjetër përveç Kosovës, qytetarëve të saj dhe institucioneve të saj. Kështu që janë disa deklarata të kota të cilat sigurisht bëhen për konsum të branshën në ambientet e tyre.
Ai thot se për institucionet e Kosovës është me rëndësi të respektohet kushtetuta e Kosovës, të respektohen ligjet e Kosovës, si dhe të sigurohen plane zhvillimore për të gjitha këto asete, të cilat janë strategjike për ekonominë e vendit. Sidoqoftë, Serbia vazhdimisht ka pretenduar në prona të cilat gjenden në Kosovë. Së fundi ka qenë rasti i kompleksit turistik Brezovica, i cili thuhet se ka dështuar pikërisht për shkak të një letre që qeveria Serbisë ju kishte dërguar investitorëve për të mos hyrë në procesin e koncesionimit të këtij projekti. Dështimi i dhënjes me koncesion të kompleksit turistik Brezovica ishte konsideruar nga ekspertët e ekonomisë humbje jashtëzakonisht e madhe për ekonominë e Kosovës. Ministria e Tregtisë dhe Industrisë Hikmet Bajrami pati deklaruar për Radion Evropa e Lirë se Serbia kishte munduar të pengoj këtë proces, por që nuk ka pasur rol vendimtar.
Serbia po tenton në fakt që të ngadalësoj qoftë agjendën ekonomike, qoftë të integrimit evropian, qoftë integrimit dhe antarësimit në organizmat të ndryshëm rajonale dhe ndërkombëtare për Kosovën. Po tek rasti konkret i Brezovicës ka pas tentativa, ka pas edhe letra e cila është për fol, u është dërgu investitorëve, potencial e tjera, po në nuk besoj që ka pas rol vendimtar. Definitivisht ne si institucione dëshirojmë punu me kompani, me investitorë të cilët e njohin sovranitetin e këtij vendi, të cilët janë gjendje që të vinë dhe të punojnë si pas kushtetutës e këti vendi.
Ndërkohë edhe Ministria Bajrami kishte theksuar se Serbia nuk ka asnjë të drejtë legjitime mbi asetet që gjenden në territorin e Kosovës. Derisa kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić pretendon se disa nga asetet e Kosovës i takojnë Serbisë, Kosova zyrtarisht ka prona të ndërmarrjeve shoqërore në Serbi. Sipas një dokumenti të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, figuron se vetëm në territorin e Serbisë gjenden 110 prona të ndërmarrjeve shoqërore dhe në bazë të këtij dokumenti të kësaj agjencie shumica e pronave janë lokale dhe zyre. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qëndrimet krejtësisht të kundërta të pushtetit dhe opozitës në lidhje me marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi besohet se do të pamundsojnë arritjen e çfarëdo konsensusi politik para datës 1 shtator, kur pritet votimi për ratifikimin e kësaj marrëveshje në kuvend. Për më shumë në lidhje me këtë temë të ndjekim në vim kroniken që e ka përgatitur Ziadin Gashi.
Arritja një konsensusi politik ndërmjet pushtetit dhe opozitës në lidhje me marrëveshjen për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi duket e pashpresë, vlerësojnë deputetë dhe analistë politik në Prishtinë. Analisti Arben Qirezi nuk pret ndonjë përparim në parafrimin eventual të pushtetit dhe opozitës në këtë çështje.
Këtë parafrim palve unë e shoh të pamundur, për arsye se janë praktikisht dy qëndrime kresisht të kundërta. Kur të shkoj kjo punë, do më thënë ratifikimi marveshjes në parlamentin e Kosovës, do të ketë tensionime të mëdhatë situatës. Unë mendoj se tensionime do të jenë edhe matë mëdhatë se ato që i kemi parë vitin e kaluar.
Ndërko, deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës, Shpejtim Bulliqi, njërin nga më të zëshmit kundër versionit aktual të marveshjes për demarkacion në kufirit me Malin e Zi, thotë se tani është shumë vonë që diçka të përmirësohet. Ai rikujton se Mali i Zi e ka miratuar marveshjen, kurse qeveria Kosovës i ka proceduar kuvendit të njëjtën marveshje, por me një klauzol e cila nuk e përjashton mundësin e plotësimit të saj, ndonëse a i shprejt skeptik që një gjët jilë tashmë mund të zbatë.
Unë nuk pres ndo një rezultat gjatë kësaj periudhe kohore, kur tjetë parasysh fakti që faktikisht shteti Malin e Zi ka bo miratimin e një marrëveshje tillë në parlamentin e tyre. Neve na është kalu një material nga ona e qeverisë edhe Komisioni Shtetëror për Demarkacion në kuvend Kosovës, dhe në atë material është bo një përpjekje e vogël që gjyësit i shtohet një klauzol asaj marrëveshje, por unë nuk e di sa do ta ketë efektin juridik e klauzol, kur tiet parasysh faktit që Mali i Zi ka bën një marrëveshje tjetër dhe ka aprovu një marrëveshje tjetër nga tje jona.
Partitë politike në pushtet, Partia Demokratike Kosovës dhe Lidhja Demokratike Kosovës, aktualisht janë duke zhvilluar konsultime të përditshme me deputetet e tyre në kuvend në mënyrë që të të sigurojnë votat për ratifikim në marveshjes, ndërkohë që opozita është vënë në një ofanziv politike dhe mobilizuese në teren, duke kërkuar mbështetës që të kundështonin marveshjen aktuale me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Në rast të ratifikimit të marveshjes, opozita është kërcënuar se gjendja mund të tensionohet. Në anën tjetër, përfaqësues diplomatik ndërkombëtar janë duke i përsëritur thirrjet drejtuar të gjitha palëve të përfshira që të bisedojnë dhe të mos ndikojnë në përshkallëzimin e gjendjes së sigurisë. Ratifikimi i marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi pritet të dalë në shqyrtim dhe votim në Kuvendin e Kosovës më datën 1 shtator. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Donald Trump nuk ka të ndalur, ai vazhdon të bëj deklarime që po shokojnë opinionin amerikan dhe botror, ndërsa vazhdon të insistoj se është presidenti amerikan Barack Obama dhe rivalja e tij demokrate Hillary Clinton, ata që e kanë themeluar organizatën terroriste Shteti Islamik. Ndërkohë që më pak se 70 zyrtarë të Partisë Republikane kanë kërkuar liderëve të partisë që të mos e financojnë më fushatën e Trump, pasi ai me sjelljet e tij duket sikur dëshiron të siguroj fitore plebishitare të demokratëve në zgjedhje. Të ndjekim materialin në vim. Dhjetra republikan të zemruar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë mbledhur në nënshkrimet më 11 gusht në një letër dërguar liderëve të partisë, duke u kërkuar atyre që të mos e ndihmojnë më kandidatin republikan për president Donald Trump. Ata duan që partia më mirë të përqendrojë burimet financiare të partisë në mbrojtjen e kandidatëve republikan për Kongres që e kanë vështirë të fitojnë. Letra është zbuluar nga mediat amerikane pasi Donald Trump, kandidati i Partisë Republikane për president, ka vazhduar të insistojë në deklarimin e tij se presidenti aktual Barack Obama është themelues i organizatës terroriste Shteti Islamik.
Our government isn't giving us good protection. Our government has unleashed ISIS.
Qeveria jonë nuk është duke na ofruar mbrojtje të mirë. Qeveria jonë ka lëshuar ISIS-in. Unë e quaj presidentin Obama dhe Hillary Clintonin si themelues të ISIS-it, ka thënë Trump. Ai gjatë një mitingu mbrëm në Florida ka thënë se rivalja e tij dhe Obama janë edhe lojtarët më të vlefshëm të Shtetit Islamik.
ISIS will hand her the most valuable player award. Her only competition is Barack.
ISIS do të ndajë Hillary Clintonit çmimin e lojtarit më të vlefshëm. Garuesi i vetëm për këtë është edhe Barack Obama, por ISIS po shpreson që Clinton të fitojë, ka thënë Trump në Florida. Mirë po, sondajet e fundit tregojnë se Donald Trump po humbet për krahjen e grave dhe segmenteve të tjera të Partisë Republikane. Një draft i letrës e Republikanve që raportohet të ketë 70 nënshkrime, paralajmërojnë se sjelljet përqarse, mungesa kompetences, mungesa maturisë dhe mungesa madhe e popularitetit mund t'i kthejnë zgjedhjet në fitore plebishitare për demokratët. Trump ndërkaq nuk ka treguar asnjë shenjë se do të ndalet, apo nëse do të ndryshojë fushatën e tij. Gjatë një interviste për një televizion amerikan, ai e ka bërë të qartë se nuk e ka në plan të ndryshoj fjalorin duke thënë se do të vazhdoj të bëj atë që jam duke bërë tani. Dhe derisa liderët e republikanëve janë të alarmuar me Trumpin, Hillary Clinton ka sulmuar ato që i ka quajtur idet trumpiane të çuditshme, që në përgjithësi janë refuzuar nga të dy partitë. Duke u mbështetur në atë që e dim nga fushata e Trump, ai dëshiron që Amerika të punojë për të dhe miqtë e tij, në kurriz të gjithë tjerëve, ka thënë Clinton në Michigan. Ajo ka përsëritur edhe kundërshtimin e saj të fuqishëm për marrëveshjen tregtare të partneritetit të transpaqësorit, duke thënë se kundërshtoi tani, do kundërshtoi pas zgjedhjeve dhe do kundërshtoi edhe si president. Clinton e kishte mbështetur këtë partneritet gjatë kohës sa ishte sekretare shtetit në mandatin e parë të Obamës si president. Por gjatë vitit të kaluar, e ka tërhequr mbështetjen e saj për këtë marrëveshje. Dëgjuës të nderuar, para se të ndahemi, kujtojmë titujt kryesor. Nën presidenti amerikan Joe Biden javën e ardhshme në Prishtinë e takon vetëm presidentin dhe kryeministrin e Kosovës. Amerikani Michael Phelps është atleti që ka fituar më shumë ti medalje në histori të Olimpiadës. Ndërsa shkencëtarët thonë se peshkaqenet e Grinlandës janë gjallësat më të vjetra të planetit pasi mund të jetojnë deri në 400 vjet. Këto ishin gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës, programi për Kosovën i Radios Evropa e Lirë. Për trejat më të fundit, mos harroni të vizitoni faqen tonë internet evropaelire.org. Takimi jonë i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkëminutë dëgjofshim.